Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Wa la tahsabanna
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën syt shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke i ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin syt e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Qeveria e Republikës së Shqipërisë, e cila pret grupin terrorist Mujahedin e Khalq, njoftoi ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Republikën Islamike të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke pretenduar se Irani ka kryer së fundmi sulme kibernetike ndaj Shqipërisë, njoftoi sot ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Iranin dhe u kërkoi diplomatëve iranian të largoheshin nga Shqipëria. Ndërsa njoftoi vendimin ekstrem të qeverisë shqiptare për të ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Iranin, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e fajsoi Iranin për orkestrim të sulmit kibernetik në Shqipëri, por nuk paraqiti asnjë provë për pretendimin e tij. Kryeministri Rama tha ndër të tjera se ky vendim i është bërë i ditur me notë zyrtare ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Tiranë, të cilës i është kërkuar largimi brenda 24 orëve nga territori i Republikës së Shqipërisë i të gjithë personelit diplomatik dhe tekniko-administrativ, përfshirë edhe atë të sigurisë. Ndërsa Shqipëria ka qenë prej kohësh baza e grupit terrorist Mujahedin e Khalq, ajo kishte dëbuar më parë dy diplomat iranian, përfshirë ambasadorin e Iranit Golam Hossein Mohamed Mia, me akuzat të rreme për rrezikim të sigurisë së vendit. Që atëherë ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Shqipëri drejtoi në nivelin e të ngarkuarit me punë. Në vitin 2013, qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e detyroi Shqipërinë të pranonte si refugjat antarët e grupit terrorist Mujahedin e Khalq. Pas shpërbërjes së kampit të këtyre terroristëve në Irak, më shumë se 3000 prej tyre janë transferuar në Shqipëri dhe janë vendosur në këtë vend. Çdo vit ky grup terrorist mban takime me një grup mbështetësish të punësuar dhe me praninë e disa zyrtarëve amerikan, por këtë vit konferenca vjetore e grupit terrorist Mujahedin e Khalq u anulua për shkaqe sigurie. Irani e ka denoncuar si shkurtpamës vendimin e qeverisë shqiptare për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Teheranin, duke hedhur poshtë si të pabaza akuzat për orkestrimin e sulmit kibernetik të muajit korrik kundër Shqipërisë. Në një deklarat të mërkurën, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, denoncoi si të pamatur dhe me mungesë largpamësie vendimin e qeverisë shqiptare për të ndërprerë lidhjet me Iranin dhe për të kthyer diplomatët iranian. Ai gjithashtu i cilësoi akuzat e ngritura kundër Teheranit si të pabaza dhe të pa argumentuara, duke fajsuar palët e treta për këtë incident, gjithashtu duke hedhur poshtë pretendimet e pabaza të qeverisë së Shqipërisë kundër Republikës Islamike të Iranit, Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit i cilësoi si të pamatur vendimin e qeverisë shqiptare për të ndërprerë marrëdhëniet me Iranin, duke theksuar se pretendimet e pabaza të hedhura ndaj Republikës Islamike të Iranit janë dritshkurtra dhe nuk janë të vërtetueshme nga askush. Të mërkurën, pas vendimit të anti-iranian të qeverisë shqiptare, Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit ka theksuar se qëndrimet parimore të Republikës Islamike të Iranit në fushën e hapësirës kibernetike janë formuluar me qëllimin për kërkimin e miratimit të ligjeve dhe rregullave ndërkombëtare në këtë fushë. Republika Islamike e Iranit, si një nga vendet viktima të sulmeve kibernetike, refuzon dhe dënon çdo përdorim të hapësirës kibernetike si një mjet për të sulmuar infrastrukturat etike të vendeve të tjera, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Në këtë deklaratë të Ministrisë Jashtme iraniane theksohet se vendimi i palës shqiptare për të ndërprerë marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit është indikuar nga palët e treta dhe kryesisht nga regjimi sionist, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe grupi terrorist Mujahedin e Khalq. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka denoncuar si shkurpamësi sanksionet e vendosura ndaj Moskës nga Perëndimi, duke thënë se të tilla sanksione janë një rrezik për të gjithë botën. Presidenti Putin i bëri komentet të mërkurën gjatë një fjalimi në Forumin Ekonomik Lindor në qytetin Port në lindjen e largët të Rusisë Vladivostok, duke thënë se Perëndimi kishte minuar ekonominë globale me një përpjekje agresive për të imponuar dominimin e tij në të gjithë botën. Tashmë pandemia është zvendësuar nga sfida të reja të natyrës globale që mbartin një kërcënim për të gjithë botën. Po flas për sanksionet e Perëndimit dhe përpjekjet flagrante agresive të Perëndimit për të imponuar sundimin e tij në vendet e tjera, për t'u marrë atyre suverenitetin kombëtar dhe për t'i nënshtruar ato ndaj vullnetit të tij, tha presidenti i Rusisë. Në vazhdim, Putin tha se Perëndimi kishte hezituar të njihte ndryshimet të pakthyeshme tektonike në marrëdhëniet ndërkombëtare, dhe në rajonin e Azi paqësorit ishte bërë një magnet për burimet njerëzore, kapitale dhe për kapacitetet e prodhimit. Pavarësisht kësaj, vendet perëndimore po përpiqen të ruajnë rendin e vjetër botëror, nga i cili përfitojnë vetëm ato, tha presidenti i Rusisë. Mëtej në fjallën e ti, lideri rus tha se pas vendosjes së sankcioneve gjithë përfshirëse perëndimore në përgjigje të ofensivës së saj ushtarake në Ukrainë, Rusia pa shumë mundësi për të hyrë në tregjet në lindjen e mesme. Askush nuk do të fitoj duke izoluar Rusinë, kjo është e pamundur, theksoi Vladimir Putin. Presidenti i Rusisë këmbguli gjithashtu se operacionet luftarake në Ukrainë kishin për qëllim forcimin e sovranitetit të Rusisë. Ai tha gjithashtu se Rusia kishte bërë gjithçka që mundej për të siguruar që Ukraina të ishte në gjendje të eksportonte dritra në mesin e luftës së vazhdueshme. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin paralajmëroi gjithashtu se problemet në tregun global të ushqimit ka të ngjarë të intensifikohen, duke shtuar se një katastrofë humanitare po afrohet. Qeveria siriane ka dënuar ashpër sulmet e fundit ajrore të regjimit sionist në aeroportin ndërkombëtar të Alepos në pjesën veriore të Sirisë, duke thënë se ky sulm përbën një krim lufte. Sulmi me raketa të martën dëmtoi pistën e aeroportit ndërkombëtar të Alepos dhe e nxori atë jashtë funksionit për herë të dytë në më pak se një javë. Sulmet e përsëritura izraelite, veçanërisht shënjestrimi sistematik dhe i qëllimshëm i objekteve civile në Siri, i fundit për të cilve ishte sulmimi i aeroportit ndërkombëtar të Alepos të martën, përbën një akt agresioni dhe një krim lufte sipas ligjit ndërkombëtar, tha Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë në një deklarat të publikuar të mërkurën. Deklarata e Ministrisë së Jashtme Siriane theksoi se regjimi izraelit duhet të mbajë përgjegjësi për agresionin e fundit ajror në Siri. Regjimi okupator izraelit po kërcënon edhe njëherë paqen dhe sigurinë në rajon, duke rrezikuar dhe friksuar civilët dhe duke rrezikuar sigurinë e aviacionit civil në Siri dhe në rajon, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Sirisë. Siria do të ushtrojë të drejtën e saj legjitime për të mbrojtur territorin dhe popullin e saj me të gjitha mjetet e disponueshme dhe për të siguruar që autoritetet izraelite do të mbajnë përgjegjësi për krimet e tyre, shtoi mëtej deklarata e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Sirisë. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Ukrainës ka bërë të ditur sot se ekzistojnë indikacione se lufta me Rusinë nuk do të përfundoj këtë vit. Valeri Zaluzhny, shef i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Ukrainës, ka theksuar se Kievi nuk mund të përjashtoj mundësin e ripërtëritjes së sulmeve mbi kryeqytetin e Ukrainës Kiev, duke u goditur edhe nga territori i Bielorusisë. Ukraina pretendon se mbi 50.000 ushtarë rusë janë vrarë, ndërsa miliona Ukrainas kanë braktisur shtëpit e tyre. Shefi I shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Ukrainës, General Valeri Zaluzhny, tha se Ukraina ka kryer disa sulme të sukseshme me raketa në bazën ushtarake ruse në gadishullin e Krimes. Ndërkohë, lideri I katolikëve të botës, Papa Francesku, theksoi nevojën për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë dhe tha se të gjithë duhet të punojnë për vendosjen e paqes. Shqetësimet e Papa Franceskut për vazhdimin e konfliktit dhe luftës në Ukrainë janë ngritur në kushtet kur vendet perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në fillim të luftës në Ukrainë I kanë shtuar flakët e kësaj lufte duke vendosur sanksione të ashpra kundër Rusisë dhe duke ofruar mbështetje ushtarake dhe financiare për Ukrainën. Republika Popullore e Kinës ka kundështuar me forcë një shitje të mundshme të armëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Taiwanin kinez, duke I kërkuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ndalojnë menjëherë kontaktet e saj ushtarake me ishullin rebel. Presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, planifikon shitjen e një pakete armësh me vlerë prej 1.1 miliard dollar në Taipei, që përfshin 60 raketa kundër luftanieve dhe 100 raketa ajër-ajër. Ditën e sotme, zëdhënësi I Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Kinës, koloneli I lartë Tan Kefei, dënoi fuqishëm kontaktet ushtarake të Shteteve të Bashkuara me Taiwanin, duke u zotuar se forcat ushtarake kineze do të merrin masa të forta për të mbrojtur interesat e Republikës Popullore të Kinës. Shitjet e armëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rajonin e Taiwanit të Kinës janë një shkelje e hapur e parimit një Kinë e vetme, dhe e të tre komunikatave të përbashkëta Kinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha zëdhënësi I Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Kinës. Ky zyrtar kinez I kërkoi palës amerikane të anuloj me njëherë shitjen e armatimeve Taiwanit dhe të ndaloj lidhjet e saj ushtarake me ishullin separatist. Taiwani është Taiwani I Kinës dhe çështja e Taiwanit nuk pranon asnjë ndërhyrje të huaj. Askush dhe asnjë forcë nuk mund të parandaloj prirjen historike të ribashkimit të plot të Atdheut, deklaroi zëdhënësi I Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Kinës. Koloneli I lartë Tan Kefei, që është edhe një zyrtar I lartë ushtarak kinez, vojë në dukje se plani I separatistëve për të fituar pavarësinë e Taiwanit duke blerë armë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte I destinuar të dështojë. Zëdhënësi I Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Kinës vojë në dukje se opinioni publik kinez nuk mund të sfidohej dhe ata që luanin me zjarrin do të digjen prej tij, duke shtuar se ushtria çlirimtare popullore e Kinës kishte qenë duke u trajnuar dhe përgatitur për luftë për të mposhtur me vendosmëri çdo formë të ndërhyrjes së jashtme dhe përpjekjet e separatistëve në Taiwan. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar helikopterit Shahed, që është një shembull i suksesshëm i inxhinierisë në Iran. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Helikopteri Shahed 278, shembull i suksesshëm i inxhinierisë së kundërt. Duke pasur industrinë më të madhe të helikopterëve në rajon, Irani është një nga vendet lider në fushën e projektimit dhe prodhimit të helikopterëve ushtarak dhe tregtar. Për shkak të karakteristikave të veçanta të fluturimit, si shpejtësia më e ulët se shpejtësia e zërit, aftësia për të fluturuar në lartësi të ulët dhe në pak kohë përgatitje fluturimi se aeroplanët, është vërtetuar qartë se helikopterët janë gjithmonë ndër pajisjet më efektive të fluturimit në arenat ushtarake dhe të transportit. Një nga mënyrat e rëndësishme për të arritur teknologjinë avancuar ushtarake të mbrojtjes është inxhinieria e kundërt në prodhimin e pajisjeve dhe armëve moderne dhe të suksesshme. Zhvillimi dhe prodhimi i helikopterëve të rinj bazuar në helikopterët ekzistues është praktikë e zakonshme, sepse përveç uljes së kostos së projektimit zvogëlon dhe kostot e mirëmbajtjes dhe është e lehtë të zëvendësohen pjesët e një helikopteri me një antar tjetër të asaj familje. Ndërtimi i helikopterit Shahed 278 tregoi se është e mundur të prodhohet një helikopter duke përdorur një model dhe platformë të përshtatshme, siç është helikopteri Bell 206 Jet Ranger, i cili ka shumë avantazhe si uljen e kostos së projektimit dhe ndërtimit, mirëmbajtjen dhe mundësinë ndërrimit të pjesëve nga një helikopter në një helikopter tjetër. Helikopteri Shahed 278 është rezultati i lokalizimit të Bell 206 dhe avantazhi i tij më i madh ndaj Bell 206 është trupi i tij më i lehtë. Bell 206 Jet Ranger, nga i cili është përshtatur helikopteri Shahed 278, është ndërtuar në vitin 1962 nga kompania amerikane e helikopterëve Bell për të marrë pjesë në konkursin për zgjedhjen e një helikopteri të lehtë, të ri zbulimi për Forcën Ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ka qenë në shërbim të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nga viti 1967. Irani gjithashtu e bleu këtë helikopter në të njëjtin vit dhe mori 130 prej tyre para revolucionit islamik. Shahed 278 u zhvillua në kompaninë Shahed Aviation Industries të korpusit të gardës revolucionare islamike dhe ishte gati për testim në 2002-shin dhe certifikate e ti u lëshua në 2013-ën. E më pas, disa prej tyre u prodhua në kompaninë Iran Craft Industries, HESA. Në korrik të 2018-ës, gjatë javës së mbrojtjes së shenjtë, disa helikopter Shahed 278 dhe Shahed 285 ju dorëzuan forcave toksore të IRGC-s në praninë të zëvendës ministrit të mbrojtjes, komandantit të forcave toksore të IRGC-s dhe shefit të organizatës së industrive ajrore në Isfahan. Ky helikopter është helikopteri i parë i klasit sulmues, zbulues tërësisht iranian, helikopteri i klasit të lehtë me 5 ulse, me një motor në përdorim ushtarak dhe komercial me misione si patrullimin, eskortën ajrore e të tjerë. Shahed 278 ka shumë gjajshmëri me helikopterin Shahed 285, i cili prodhua në vitin 2013 në dy modele të lehta, zbulim, ofensiv dhe patrullimi detar. Helikat kryesore dhe helikat e bishtit, pjesët e trupit kryesor dhe bishti janë të ngjajshme në dy helikopterët Shahed 278 dhe 285. Si pas këtyre informacioneve të publikuara për fuqinë e motorit dhe peshën maksimale të ngritjes së këtyre dy helikopterve, motori dhe sistemi i transmetimit të energjisë së dy helikopterve janë gjithashtu të përbashkët. Shahet 278 është rreth 12 metra i gjatë, mbi 2 metra i gjerë, pothuajse 3 metra i lartë. Pesha e tij Bosch është 682 kg dhe fuqia e tij e ngritjes është 1450 kg. Një pikë shumë e rëndësishme në këtë helikopter iranian është përdorimi i një motori 420 kuaj fuqi, i cili bën që Shahet 278 të lëvizë me shpejtësi 230 km për orë. Megjithëse helikopteri Shahet 278 është shumë i ngjajshëm me helikopterin Bell 206 Jet Ranger, por pas ekzaminimit të kujdesshëm mund të shihet se ka dallime. Helikopteri iranian ka një hund më të mprehtë dhe dritare të mëdha se modeli amerikan, dhe ka dy pasagjerë në çdo anë të helikopterit dhe piloti është përpara, por e rëndësishme është që Shahet është më i lehtë se helikopteri amerikan. Rritja e performancës në krahasim me helikopterët e ngjajshëm në botë, ulja e kostos së riparimeve dhe mirëmbajtjes, si dhe lokalizimi i sistemeve mekanike, hidraulike, elektroavionike dhe i gjithë trupi helikopterit janë ndër karakteristikat e tjera të helikopterit Shahed 278. Helikopteri Shahed 278 me përdorim ushtarak dhe tregtar është helikopteri i parë në vend që ka arritur të marrë certifikatën e tipit dhe licencën e prodhimit nga Organizata Aviacionit Civil, duke respektuar të gjithë standardet ndërkombëtare. Linja e prodhimit të këtij helikopteri është ende aktive. Shahet 278 është helikopter me misione të ndryshme, duke përfshirë patrullimin, zbulimin, lëvizjen e komandantëve, mbështetjen e forcave toksore, filmimin, trajnimin dhe shpëtimin ajror dhe transportimin e të lënduarve, taksi ajrore, patrull për mbrojtjen e mjedisit, vizita në linjat e naftës, gazit dhe energjisë elektrike, dhe ai është i aftë për zbatimin optimal të të gjithë këtyre misioneve. Helikopteri Shahet 278 është prodhuar duke përdorur teknologjitë më të fundit të projektimit dhe lëndë të para të avancuara në pjesë, si trupi, helika kryesore dhe bishti i helikopterit, çka përveç uljes në peshë të helikopterit parandalon korrozionin dhe ndryshken dhe bën të mundur që ai të fluturojë në mjedise të ndryshme pas një problem. Ky helikopter është bërë me një strukturë modulare dhe duke përdorur metoda moderne të projektimit dhe materiale të avancuara jo metalike të kombinuara në trup dhe helikat kryesore. Ky material dhe ulja e peshës e helikopterit ka rritur në mas të madhe kapacitetin mbajtës të ngarkesës, e nga ana tjetër, përdorimi i sipërfaqeve të mëdha të xhamit në Shahet 278 ka rritur shumë diapazonin e pamjes së të gjithë pasagjerëve, duke përfshirë dy pjesëtarët e ekuipazhit të fluturimit, dhe kjo është shumë efektive në terrenin e betejës. Ky helikopter me motorin e tij të fuqishëm është në gjendje të fluturojë pa ndërprerje për 4 orë, e së bashku me rrezën e tij të gjatë të fluturimit, bën që ky helikopter i shkathët iranian të ketë nevojë për shumë pak karburant për të mbuluar zonat nën misionin e tij. Ky helikopter ka në kabinë sisteme të dy fishta të kontrollit të fluturimit dhe ekrane të mëdha me shumë funksione me ngjyra MFD, duke rritur besueshmërinë dhe duke ulur ndjeshëm kostot e mirëmbajtjes.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Vitet e fundit është ngritur diskutimi për armatosjen e helikopterve autokton në forcat armatosura iraniane dhe deri më sot shumica e helikopterve ishin të pajisur me armë indigjene si raketa, predha dhe plumba në formën e dizajneve të ndryshme në mënyrë që të mund të përdoren kur është e nevojshme. Në këtë drejtim, helikopteri Shahet 278 është armatosur edhe me armë të ndryshme në formën e projektit OH-78. Aktualisht, ky helikopter është i pajisur me armë të leta sulmuese, duke përfshirë një apo dy raketa hedhës me 7 gryka për raketat me kalibër 75 inç që përkon me 70 mm dhe që kanë një rreze prej 500 deri në 5000 metra, dhe në trup është pajisur me mitraloz të kalibrit 12.7 mm i cili ka edhe kamera. Përveç kësaj pajisje, Shahed 278 posedon një sistem optik shikimi ditën dhe natën që ka dy shkallë lirie për mbikëqyrjen e ajrit dhe sistemi të ruajtjes së informacionit. Si rezultat, me ndihmën e pajisjeve dhe armëve të mësipërme, ky helikopter do të jetë një fluturues zbulues i armatosur, e për këtë mision në botë janë ndërtuar helikopter të ndryshëm të njëjtës kategori, disa prej të cilave janë të aftë edhe për të gjuajtur raketa anti-blind. Madje në disa pamje të publikuara të këtij helikopteri është zbuluar se Shahed 278 mund të mbajë me vete të gjithë llojet e raketave kundër anijeve dhe të gjuaj në objektiva të ndryshëm. Kur këto raketa montohen në një helikopter, rrezja e tyre rritet ndjeshëm. Municioni i përdorur në helikopterin OH-78 është i tipit NSV, i prodhuar në Rusi, i cili peshon 25 kg dhe ka rreze efektive 1500 metra kundër objektivave ajrore dhe 2 km kundër objektivave toksore dhe një shpejtësi zjarri prej 700 deri në 800 fishek në minutë. Megjithse vendodhja e kësaj arme nën hund do ta detyrojë pilotin të jetë më i kujdesshëm gjatë uljes dhe ngritjes, por kjo metodë e instalimit nuk është e pa precedent. Kështu që në helikopterin luftarak amerikan Apache, topi në pjesën e përparme instalohet saktësisht në të njëjtën mënyrë. Përveç kësaj, e njëjta metodë montimi të armës është përdorur në prototipet e helikopterit sulmues autokton Shahed 285. Gjëja interesante në lidhje me mitralozin Shahed 278 është se kamera e tij me zmadhim optik dhe zmadhimin e imazhit të objektivit, i cili mund të shihet në ekranin në kabin, lejon shënjestrim më të saktë dhe goditje më shumë plumbash në objektiv, ose goditje në objektivit me më pak të shtona. Sistemi elektrooptik i instaluar në helikopter, përveç se ka shikueshmëri ditën dhe natën dhe zmadhim optik dhe digital, dhe dërgimin e imazheve në njësitë tjera toksore dhe ajrore në kohë reale, ka edhe një zbulues me rreze lazer, i cili në këtë rast përmirëson dhe rrit ndjeshëm saktësinë. Specifikimet e helikopterit Shahed 278. Pasagjerët 5 persona, një pilot dhe 4 pasagjer. Tavani i fluturimit të shërbimit 4115 metra mbi nivelin e detit. Tavani statik i fluturimit 3960 metra mbi nivelin e detit. Tavani i fluturimit statik është 2740 metra mbi nivelin e detit. Shpejtësia maksimale e ngjitjes 6.5 metër në sekond. Shpejtësia maksimale 226 km për orë. Gama maksimale e funksionimit, fluturimi në një lartësi prej 1500 metrash 655 km. Kohëzgjatja e fluturimit më shumë se 4 orë. Gjatësia 11.84 metër, gjerësia 1.92 cm, lartësia 2.98 cm, diametri helikës kryesore të helikopterit 10.160 metër, diametri helikës kryesore të helikopterit 10 presje 160 metër, diametri helikës së bishtit të helikopterit 1.57 meter, pesha e zbrazët 750 kg, pesha maksimale e ngritjes 1.450 kg, fuqia maksimale e motorit 420 kuaj fuqi, armët plumba NSV 12.7 mm, 14 raketa Hydra 70. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Embriologu i njohur kanadez pranon islamin. Profesor Keith L. Moore, embriolog që ka pranuar fen islame, thot: Unë kur vërtetova vërtetësinë informacioneve mjekësore të Kur'anit, i cili në shekullin e 7 ka paraqitur çështje mahnitse, ndërkohë që në ato kohë nuk ishte krijuar akoma shkenca e embriologjisë, u mahnita shumë. Kur'ani i shenjtë është mrekullia më e madhe e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Një libër për të ftuar njerëzit drejt dritës së udhëzimit në rrugën e drejtë dhe të lumturisë. Në surën Isra, ajeti 9 thuhet: "Ky është Kurani i cili udhëzon në rrugën më të qëndrueshme." Ky libër qiellor për udhëzimin e njerëzve shfrytëzon metoda të ndryshme, që një prej tyre është paraqitja e çështjeve shkencore për të cilat deri para pak kohësh nuk kishte informacion askush. Mrekullia shkencore e Kur'anit të shenjtë deri më tani është bërë shkak për udhëzimin e shumë njerëzve, sidomos të shkencëtarve. Kur'ani i shenjtë në lidhje me këtë thotë: Atyre të cilve u është dhënë dituria e pranojnë dhe e dinë të vërtetë atë çfarë është zbritur për ty nga ana e Zotit tënd. Sure Sebe, ajeti 6. Përgjatë historisë, shumë shkencëtar të drejtë dhe pa qëllime të këqija, pasi janë njohur me mrekullinë shkencore të Kur'anit të shenjtë, u përulën përpara tij dhe një pjesë e tyre pranuan fenë pastër të Islamit. Një prej çështjeve shkencore për të cilën është folur me precizion dhe me detaje në Kur'anin e shenjtë është mënyra e krijimit dhe zhvillimit të embrionit të njerëzit, edhe atë para më shumë se 1400 viteve. Ajetet përkatëse me këtë çështje shkencore kanë tërhequr vëmendjen e specialistëve dhe ekspertëve të njohur të embrionologjisë. Profesor Keith L. Moore nga Kanadaja është një prej embrionologëve më të mëdhenj në botë, ndërsa njihet edhe si baba i shkencës së embrionologjisë. Ai në vitin 1984 mori çmimin e vlefshëm JCB nga Shoqata e Autopsisë së Kanadas. Profesori Moore ka marrë dhe shumë çmime të tjera të vlefshme shkencore. Ai gjithashtu ka qenë dhe kryetari i Shoqatës Autopsisë së Kanadas, kryetari i Anatomisë së Klinikave të Amerikës, zëvendës kryetari i Qendrës së Shkencave Mjekësore dhe shefi i Degës së Autopsisë gjatë viteve 1976 deri 1984. Një ngjarje e papritur ndryshoi rrugën e jetës personale dhe shkencore të këtij shkencëtari të madh. Një grup i shkencëtarëve musliman kanë mbledhur të gjitha ajetet kuranore përkatëse me embrionin dhe zhvillimin e tij dhe vendosën të krahasojnë ato me zbulimet më të fundit shkencore në botë. Ata ftuan doktorin Keith Moore që të bashkëpunojë në këtë fushë. Ishte natyrshme që profesor Moore në fillim të çuditej nga kjo ofertë. Nga pikpamja e tij, informacionet në Kur'an, të cilat rreth 1400 vite më parë kanë trajtuar çështjen e embrionit të njerëzit, duke marrë parasysh zhvillimet e reja shkencore, nuk do të mund të ishin të vërteta dhe të vlefshme. Ai thotë: Unë që nga e kaluara isha njohur me zhvillimin e madh shkencor të muslimanëve në shekullin e 10 dhe e dija se ata kanë dhënë kontribut të çmuar për shkencën mjekësore, mirë po unë nuk isha shumë informacione në lidhje me të vërtetat fetare dhe idetë shkencore e mjekësore që ekzistojnë në Kur'an dhe në hadithet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Doktor Moore, me insistimin atyre personave, më në fund pranoi që të analizoja jetet e Kur'anit të shenjtë rreth embrionologjisë. për kushtimi i sakt në kuptimin dhe domethënin e këtyre ajeteve kuranore, gjalli befasin e ti. A i vet është një embryonolog i njohur botëror dhe kur lexoi informacionet e sakta shkencore të cilat i ka sjell Kurani i shenjt në lidhje me këtë çështje, është mahnitur jashtë mase. Sidomos kur shkenca informacionet e paraqitura në Kuran i ka zbuluar vetëm në periudhën moderne. Për shembull, në ajetet 12 dhe 14 të surës Mu'minun thuhet: "Ne krijuam njeriun nga ajka, lëngue një balte. Pastaj atë ajk e vendosëm në një vend të sigurt, në mitër. Më pas atë pik uji e bëm cop gjaku, e atë gjak të ngjizur e bëm cop mishi, e atë cop mishi e shndruam në eshtra, dhe eshtrave u aveshëm mishin. Pastaj atë e bëm krijes tjetër, me shpirt. I lartë është Allahu, më i miri krijues." Dr. Moore, pas shqyrtimit të saktë të përkthimeve të ajeteve të caktuara kuranore, deklaroi: "Kryesisht informacionet e embryonologjisë në Kur'an janë në mënyrë shumë të bukur dhe në përputhje të lartë me zhvillimet shkencore të reja dhe moderne të embryonologjisë dhe në asnjë mënyrë nuk ekziston kontradikt mes tyre. Mirë po, ai akoma nuk e kupton të konceptin e disa çështjeve shkencore të Kur'anit në lidhje me zhvillimin dhe përkryerjen e embrionit. Ai në lidhje me këtë, thot: Ekzistojnë disa ajete të caktuara për të cilat unë nuk kam arsyetim të sakt shkencor, dhe duke marrë parasysh faktin se edhe në studimet e reja shkencore të embryonologjisë akoma nuk ekzistojnë informacione të sakta në lidhje me këtë çështje, unë nuk mund të jap mendim në vërtetësinë ose përgënjeshtrimin e këtyre informacioneve në Kur'an. Për shembull, mund të përmenden ajetet 1 dhe 2 të surës Alak, ku thuhet: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili të krijoi. Zoti i cili krijoi njeriu prej gjakut të ngjizur. Një prej kuptimeve të fjalës Alak është shushunj. Dr. Moore, në lidhje me këtë se embrioni në fazën fillestare duket si një shushunjës, nuk ka patur kur farë para hipoteze. Ai në laborator, fazën fillestare dhe mikroskopike të embrionit e ka krahasuar me formën e një shushunje dhe ka mbetur i mahnitur nga ngjashmëria e madhe e tyre. Në realitet, ai me këtë studim ka nxjerrë informacione dhe konkludime të reja nga Kurani për shpjegimin e embrionit, të cilat deri atëherë ishin të panjohura për të. Dr. Keith Moore, pasi u informua rreth mrekullisë shkencore të Kuranit të shenjtë rreth shkencës së embryonologjisë, thotë: "Kur e kuptova vërtetësinë e të dhënave mjekësore të Kuranit të shenjtë që i kishte ofruar në shekullin e 7, do të thotë atëherë kur shkenca e embryonologjisë akoma nuk ekzistonte fare, u befasova shumë. Natyrisht se ai nuk u mjaftua vetëm me vërtetimin e këtyre ajeteve të Kuranit të shenjtë, por këto informacione ai ka paraqitur edhe në librin e tij. Në vitin 1981, libri Njeriu në zhvillim e sipër i Dr. Moore, i cili ishte ribotuar me njohuri të reja nga Kurani, fitoi çmimin libri më i mirë në fushën e mjekësisë. Ky libër u përkthye në disa gjuhë të botës dhe u përdor si libër mësimi në shkencën e embryonologjisë. Natyrisht se hulumtimet e Dr. Moore vazhduan edhe më tej në lidhje me embryonologjinë në Kur'an dhe dhan rezultate të tjera të rëndësishme. Ky embryonolog kanadez thot: "Studimet dhe shqyrtimet e mia voluminoze në 4 vitet e fundit në lidhje me Kur'anin dhe hadithet islame kanë treguar një sistem të klasifikuar dhe sistematik i cili nuk mund të jetë i marrë nga shkenca eksakte. Në këtë mënyrë, ai pohon se ofrimi të dhënave të tilla të sakta rreth krijimit dhe procesit të përkryerjes së embrionit dhe atë në 14 shekujt më parë nuk është punë e njerëzit, por është vepër e një fuqie mbinjerëzore." Profesori Moore, në një konferencë të zhvilluar në Kairo të Egjiptit në lidhje me këtë çështje, ka thënë: "Qartësimi i vërtetësisë së ajeteve të Kuranit në lidhje me zhvillimin e njerëzit për mua është diçka shumë e gëzuar. Për mua u bë e qartë shumë mirë se të dhëna të tilla duhet të jenë nga ana e Zotit të Madhëruar, sepse pjesa më e madhe këtyre të dhënave ka kanë mbetur të pasbuluara deri në disa shekuj më parë dhe kjo vërteton se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Zotit. Dr. Moore, me këto deklarata në realitet, ka vërtetuar të vërtetën e islamit. Ai, në një konferencë tjetër të zhvilluar në Moskë, në lidhje me mërkullin shkencore të Kuranit, duke ju përgjigjur një gazetari, i cili e pyeti atë se a kishte pranuar fen islame, ai tha, jo, mirë po dëshmoj se Kurani është libër i Zotit dhe Muhamedi është profeti i Zotit. I është thënë atij se me këto bindje ti je musliman. Dr. Moore tha, unë edhe aktualisht ku nuk i kam deklaruar në mënyrë të hapur pranimin e islamit, jam nën presione të mëdha shoqërore. Mirë po, mos u çuditni nëse një ditë do të dëgjoni se Keith Moore u bë musliman. Me fjalë të tjera, pranimi i islamit nga një profesor i njohur i embrionologjisë për kundërshtarët e islamit ishte zhgënjim dhe pesimizëm i madh. Prandaj ata kanë ushtruar presion mbi atë në mënyrë që të mos deklaroj pranimin e fesë islame në mënyrë publike. Mirë po një vit më vonë, në një konferencë shkencore, Keith Moore deklaroi se kishte pranuar fenë islame dhe ishte bërë musliman, dhe ky veprim i tij u bë shkak që edhe disa shkencëtarë të tjerë të njohur në fushën e embrionologjisë të pranojnë fenë islame si bashkëpunëtori i TVN Persuad. Profesori Persuad është specialist i anatomisë, i lindjes së foshnjës dhe i shëndetit të fëmijës dhe profesor në Universitetin Manitoba të Kanadas. Ai, përveç se ka shkruar me 10 libra dhe artikuj shkencor, ka bashkëpunuar edhe me doktor Keith Moore në shkrimin e disa librave dhe ai vetë në vitin 1991 ka marrë çmimin JCB. Doktor Persuad beson se numri koncepteve dhe çështjeve shkencore të paraqitura në Kur'anin famëlart dhe ashtu si që vënë duke, profesori Keith Moore, edhe unë pohoj se këto koncepte kanë rënjë në një shpallje hyjnore dhe nuk mund të jenë marrë nga një burim tjetër përveç shpalljes hyjnore. Në këtë mënyrë, ai deklaroi hapur besimin e tij në fenë e pastër islame. Persuad, në lidhje me të dhënat shkencore të pasura të islamit, në fushën e shkencës së embrionologjisë, përveç Kuranit, tregon një përkushtim të madh edhe ndaj haditheve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, siç është rasti i këtij hadithi ku Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë: pasi embrioni të kaloi 42 netë, Zoti i Madhëruar e dërgon një ëngjël që embrionin ta kthejë në formë të njerëzit dhe i zhvillohen aty organet e trupit të njerëzit. Ky profesor kanadez në shpjegimin shkencor të këtij hadithi thotë: nëse do ta vëzhgojmë formën e embrionit për 35 ditë, nuk e dallojmë akoma formën e njerëzit në të, dhe derisa embrioni do të bëhet 42 ditë, përsëri nuk vërejmë formën e njerëzit. Mirë po, gjatë javës së 7 dhe pasi të kalojnë 42 ditë, embrioni ndryshon formën tërësisht dhe bëhet në formën e njerëzit. Në këtë mënyrë, mrekullia shkencore e Kuranit të shenjtë, i njohur profesorët e famshëm si Keith Moore dhe Persuad me të vërtetën e islamit dhe i udhëzoi ata drejt dritës dhe udhëzimit hyjnor.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Allah.